Ruthi, kapitulli 3. Pasaj Naomi e vjera i tha, bia ime, a nuk do të kërkoju një vend paqe për ty, që ti të jesh e lumtur? Boazi me shëbëtorët e të cilit ti ke qenë, a nuk është vallë fisi ynë? Ja, son të ai duhet të shohë Elbin në lëmë. Prandaj lahu, lyu me vaj, vish rrobat më të mira që ke dhe zbrit në lëmë. Por bëj që ai të mos të të njohë derisa të kenë mbaruar së ngrënje së piri. Kur të shkoj të shtrihet, kyqyr vendin ku shtrihet. Pasaj shko aty, zbulo këmbët e ti dhe shtriu edhe ti. Dhe ai do të thot atë që duhet të bësh. Ruthi u përgjigj, do të bëj të gjitha ato që më the. Kështu zbriti në lëmë dhe bëri të gjitha ato që kishte porositur e vjera. Boazi hëngri e piu dhe me zemër të gëzuar shkoj të shtrihet pra grumbullit të grurit. Atëherë ajo erdhi nga dal, i zbuloj këmbët dhe u shtri. Aty nga mesnata, ajo u zgjua për një herësh dhe u kthye. Ja, një grua ishte shtrirë të këmbët të ti. Kush e ti? I tha. Ajo u përgjigj. Jam Ruthi, shërbëtoria jote. Shtrije skajnë e mantelit të mbi shërbëtoren tënde, sepse ti gëzon të drejtën e shpengimit. A i tha, qofsh e bekuar nga Zoti, bia ime. Mirësia që tregove këtë herë të fundit ja kalon së parës, sepse nuk e rendur pas të rinjve, të varfër atë pasur. Prandaj tani mos ki frikë, bia ime. Unë do të bëj për ty gjithçka që më kërkon, sepse të gjithë njerëzit e qytetit tim e din që ti e një grua e vërtytshme. Është e vërtet që unë gëzoj të drejtën e shpengimit, por është një që është fis më i afërt se unë. Kaloje këtu natën, dhe nesër në mëngjes, në rast se ai do të kërkoj të drejtën e ti ndaj teje, mirë, pra le ta bëj. Por në rast se nuk e kërkon të drejtën e ti mbi ty, unë do të kërkoj që të vlejë drejta ime dhe do të të shpengoj ashtu siç është e vërtet që Zoti rron. Rri shtrirë deri në mëngjes. Kështu ajo qëndroi shtrirë në këmbët e ti deri në mëngjes. Por ngrit përpara si njëri të mund të dalloj tjetrin, sepse ai kishte thënë: asnjëri nuk duhet ta di që kjo grua erdhi në lëm. Pastaj shtoi: sill mantelin që ke veshur dhe mbaje. Ajo e mbajti dhe ai derdhi mbi të 6 masa elbi, pastaj ia vuri mbi kurriz. Pas kësaj ajo u kthye në qytet. Kështu u kthye tek e vjerra që i tha: ti je bija ime? Atëherë ajo i tregoi të gjitha ato që ai burr kishte bërë për të dhe shtoi: më dha edhe këto 6 masa elbi, sepse më tha, nuk duhet të kthesh te vjerra jote duar bosh. Naomi i tha, qëndro këtu, o bia ime, derisa të mësosh si ka për të mbaruar kjo çështje, sepse ai burr nuk do të rri derisa të ketë sistemuar sot çështjen.